Gepleyen Azatlyk Radiosi. Assalamu aleyküm adaly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 10-njy iýuny hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Russiýa safar edýär. Owgan ferhedine gulluk eden eskerler öýlerini wagtyna ugradylmaýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Awganistanyň Taliban ýolbaşlygyna hökümetiniň dag magdanlar we niftgaz ministrliginiň metbuat sekretary Esmatullah Burhan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň ýurdun çägini geçýän bölegini guruluşyk işleriniň ýene 4 aýdan dikildirjekdigini wada berýär. Bu barada Türkmenistanyň kronikasy Awgan metbuatyna salgylanyp habar berýär. Burhan transmilli taslamanyň guruluşyk işleriniň gaz geçirjiniň geçýän gurunak ýeri ýetişliginiň meseleleri zerarly giýjikdirilendigini aýtdy. Burhan häzirki wagtda guruluşygyň başlamagy üçin zerur olan yerlerin takminan o meşgü törmünün alınmaldığını ve bu meselenin yakın vaatda çözülecektiğini aytti. Şu yılın yanvarını Afganistan'ın Taliban yolbaşlığına hükümetinin vekilleri Aşgabat'a safar edip topuk taslamasının kuruluş işlerinin Mart ayına dikildirecektiğini melum ettiler. Yani Mart ayına gaz geçireceğinin Afgan bölüğüne kuruluş işleri kaytadan yolu koyulmadı. Türkmenistan topuk taslaması arkalı öz gazını Afganistan'a, Pakistan'a ve Hindistan'a eksport etmeli. Şeylilikte özünün yanıcı eksport uğurlarını diversifikasyalaştırmağı maksat ediniyar. Enerji seri işlerine Türkmenistan yurtu soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna häzirki wagtda öz gazyny esasan Hitaý ýurdu boýunça eksport edýär. Awgustda Kabulda häkimet ele geçiren Taliban häzirki wagtda dünýäniň hiç bir ýurdu tarapyndan galibiýeti de awraýly halkara gurumlar şol sanan BMG tarapyndan ikrar edilmedi. Human Rights Watch Awganistan'a hususan ayal gıyların durmuşunu tesir ediyen gödök insan hukukları krizi isterarlı halkara cemiyetçiliğini Taliban dolandırıcılarına karşı has berk çeklendirmeleri girizmeye çağırdı. Topor Ağustos'ta hakimiyete dolanolu veri Taliban yurtta ayalların 20 yılda kazananlarını izi kaydıvaldı. Ayarlar köp sanlı hükümeti işlerinden çıkarlıyar, yekelikte siyahat etmekten mahrum ediliyar ve Gurhan'ın has berk düşündürüşü oyunca geyinmäge mecbur edilýär. Human Rights Watch 9-njy ýylyna beren beýanatynda radikal toporun 23-nji martda gyýdlaryň mektebe gatnamany girden gadaganlygynyň möhletini ulatmak kararynyň halkara ýazgyryşlary terenligini aýtdy. Ýöne bu ýeterlik däl. Halkara jemgyýetçilik Awganystanyň häzirki dolandyrjylaryna garşy has täsirli çäreler görmeli diýdi. Human Rights Watch Birleşen Milletler Uramasına bir neçe Taliban liderine karşı 1999-cu yılda toporun şol dövürlerdeki terror hareketleri sebeple Hoopsuzluk Gengeş tarafından giyirilen fiyahat qadağınçılığına qaytadan seyretmeyi maslahat verdi. Çelide Human Rights Watch BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'e yağdayı bütün dünyanın ünsünü çekmek için Taliban'ın insan hukuklarına hormat koymak babat edilen basışları arttırmak için hem de göz qoyunu humanitar krizisinin sonuna çıkacak global çözgütlere yol açmak için Awganistan'a safar etmeyi maslahat verdi. İran'ın Mugallimler Kardeşler Arkadaşı'nın utkoşturucu gengeşi aylık haklarının yokorlandırılmağını ve bundan önkü demonstrasyalarda saklanan Mugallimlerin derhal boşadılmağını talep edip köçü protestlerinin tədi tapburuna çağırış etdi. Tolgunçluklar tutuş yurda yayramağı devam ettiriyar. Geçen ay İran'ın bir neçe şehrine may günü geçirilen demonstrasyaların ön yanı 4 Mugallim tutsuğa sınalını. Bu demonstrasyalar İran'ın Mugallimler gününe qavat geldi. Gengeş 9. yuvuna veren beyanatını Mugallimler 17-nji ýylyny tutuş ýurt boýunça protest ýörüşlerini geçirmeli diýdi. Soňky hepdelerde geçirilen protestleriň biri bolan may güni ýörüşinde Mugallimleriň iş şertlerine nägililik bildirildi we aýlyklaryň götürilmegi talap edildi. Şeýlede Mugallimler hökümeti reformalaryň durmuşa geçirilmegini çalkalandyrmagy çağırdy. Geňeş agzalary anyk we gür ses bilen ýylan edýär. Biziň kardeşlerimiz derhal we şertsiz boşadylýança hem de Mugallimleriň talapları durmuşa geçirilýança protestler dowam eder diýip beýanat aýdylýar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga garşy uruşy beýik Pyotr'un 18-nji asyrdaky ýörüşleri bilen deňeşdirdi. 9-njy ýuly Rus lideri paşanyň dowlan gününiň 350 ýylyna bagyşlanyp geçirilen dabaralara gatnaşdy. Putin Rus paşasyna bagyşlanyp Moskwada geçirilen sergäge gatnaşdy we beýik Pyotr'un 1703-nji ýylda Sankt Peterburgy esaslandyrmagy bilen häzirki zaman Rusiýanyň ambisiýalarynyň arasyna baglanyş kurdy. Ol öz ýurdunyň territoriýalary ýygyn almalydygyny we özüni gorumalydygyny aýtdy. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyning gengeşçisi Putinning bu tesvirlerini yer oğurluğunu kanunlaştırmak finansiga atlandırdı. Kreml her bir qanun adamının tölewini düşünür ýaly, buni watar açaçan qızıl çılık çılmaly diýip Mikhailo Podolyak aýtdy.